Assalamu aleyküm, ne yapacaksın hocam?
Aleyküm assalamu aleyküm sor hocam.
Merhaba, bugün yakşamba, 18 sentyabr, 16 sentyabrda prezidentlik vazifasını bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Jizzaxga bordi. Ba'zi hokimlarni ishdan oldi. G'allaorolda ham ta'siri bo'ldimi mana shu safarni?
Endi sarvozim, g'allaorolga ta'siri unchalik hali bilingan yo'q, lekin Jizzax oblastida bu kishi ishlagan, Jizzax oblastini tumanlarigacha yaxshi biladilar. Shu ilgaridan shu tumanlardan misol uchun shikoyatlar ko'payib ketgan bo'lsa kerak, shu safarda kelib turib o'zlari mana kelib ko'rib, tumanlarni ko'rib, eshitishimcha bir 5 ta tumanni hokimini ishdan olib ketibdilar. Lekin viloyat prokurorini ishdan olibdi. Bunga judayam men o'ta qattiq xursandman. Jizzax shahar hokimini ishdan olishibdi. Bu narsalar albatta o'sha yerga ma'lumot tushgan bo'lsa kerak, lekin bu kishining kelishini biz oldindan kutib yotgan edik. Mana shu Islom Abdug'aniyevich vafot qilib qoldilar, undan oldin Mirziyoyev kelarkanlar degan so'zlar viloyatimizga tarqalgan edi. Endi chunki tumanni yaxshi bilgan, viloyatni yaxshi bilganliklari uchun shu ayrim ishchi ketmaydigan tumanlarni hokimini ishdan olgan bo'lsalar kerak deb o'ylayapman men hozircha.
Endi shu ishdan olganiga, ayniqsa prokurorni ishdan olganiga men xursandman deyapsiz. Siz nima uchun xursand bo'lishingiz kerak?
Endi Sarvarjon, esingizda bo'lsa, bir 15-mart kuni men Jizzaxdan qaytib kelayotganimda iste'molchilarni huquqini himoya qiluvchi jamiyat to'g'risida menga savol bergan edingiz, esingizda bo'lsa, yo'lda kelayotgan paytimda. Shunda shu masala bo'yicha men viloyat prokuroriga 3 hafta qatnab qobiliga kirganimiz sababi shunday ediki, u kishini oldiga kirganda men aytdimki, hurmatli prokuror, bizni G'allaorol tumani tuman gazidan davlatdan 34 milliard qarz. Xo'p, mana bitta Ahmadboy degan 14-15 milliard qarz ekan, bu kishi hech kimdan bir so'm pulini yemagan-ku, lekin bitta tumanda 34 milliard pul ko'chada yotibdi. Shundan menga 1 milliard topib beringsiz, mayli men birga yuray ishim bilan, shuni hal qiling. Men o'zimni ishim bilan sizga kelganim yo'q, chunki qishda xalqda gaz bo'lmayapti. Gazni o'chirgan. Qishda gaz bo'lgan taqdirda ham 1 soat 2 soatda zo'rg'a gaz qaynaydi, choy qaynaydi. Shuni bir tekshiringlar, komissiya yuboring siz, desam rayon prokuroringiz, yo'q, rayon prokuroriga yuboradigan bo'lsangiz xatimni menga bering, boshqa joyga boraman dedim. Men ishonch bildirmayman tuman prokuroriga deganimdan keyin olib qolib xatni departament yuborgan. Mana hozir shu bugun 18 sentyabr bo'layotgan bo'lsa, shu bugun kungacha viloyat prokurorini boshlig'idan men javob xati olganim yo'q xatimga.
Yangisidan xursandmisiz? Endi yangisi shunaqa shikoyatlarga quloq solishiga ishonasizmi?
Endi yangisidan men hozircha bilmayman, mana 2 kun bo'lyapti, 2 kun 3 kun mana shu kelganlardan yangisini qo'yib ketibdi. Bundan meni xursand bo'lganlik qilgan joyimki, rost prezident vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev mana shu jasorat bilan viloyatlarga borib kadrlarni almashtirib, bunisini olib tashlab, bunisini hali qilyaptilar, albatta bir yangilik bo'lsa kerak degan men xayoldaman. Chunki misol uchun o'sha bosh vazirlik paytlarida dillaridagi ayrim narsalarni prezidentga aytolmagan bo'lsalar kerak, o'sha o'zlarini diliga tugib qo'ygan narsani islohot qilib, kadrlarni keraklarini almashtirib, keraklarini olib tashlayotgan bo'lsalar kerak degan fikrdaman man.
Xo'p, tushunarli. Keling endi G'allaorolni paxta mojarosiga o'taylik. Paxta bilan bog'liq gap bormi endi? G'allaorolni o'zida paxta yo'q. Demak, paxta bilan bog'liq gap ham bo'lmasa kerak, a?
Yo'q, paxta bilan bog'liq gap hammasi shu G'allaorolda. Paxta ekkan joyda qanday muammo bo'lsa, bizda ham shu muammo. Paxta boshlanmasdan oldin, misol uchun hamma tashkilotda vallisa bormi, ma'rif sohasi bormi, hamma joyda o'sha paxtaga borishga bir necha kun oldin atriyat tuzilgan edi paxtaga. Lekin tadbirkorlar bormi, jami ishlaydigan ishchilar bormi, hammasi paxta borishga, paxtaga e'lon qilingan safarbar qilingan edi bizda. Shu bo'yicha mana ketishdi, paxtaga ham ketishdi, ishxonalardan ketishyapti. Ishxonadan borayotganda borolmagani o'rniga bitta odam berasan deyapti. Men shaxsan o'zim eshitdimki, meni oldimda bir pekarni non chiqaradigan aliy bor, chiqaradi, non ishlab chiqaradi. Shuni boshlig'i kecha menga aytyaptiki, men borolmayman, chunki aliyim ishim to'xtab qoladi. Ikkita odamni pulini ber, 24 kunga ikkitasiga 500 dan 1 million pul beribdi.
500 mingdan
ikkitasiga 1 million pul beribdi. Yana eshitishimcha hamma tashkilot va boshqalar shu bormaganiga pul to'layotgan degan gapni eshitdim men. Endi Sarvarjon, yana bitta narsa, paxta bilinadimi? Sizlarda paxta yo'qmi degan so'zingizga, gapingizga men bitta javob beray. Bizda haqiqatda paxta yo'q, paxta ekilmaydi. Endi paxta bizning boyligimiz. Mayli, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham albatta terib olishimiz kerak. Bu menga tarafdorman bilan. Lekin paxta deb xalqqa azob berishga meni fikrim men qarshiman. Mana bitta misol sizga. Mana paxtaga ketganligi 3-4 kun bo'lyapti. 3-4 kun bo'lyapti. Endi misol uchun mahalla raislari o'sha aytgan plondagi odamlarni chiqarmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun paxtaga chiqmayapti palon mahallada. Tumanimizda bugun 4 kundan beri mahallada gaz yo'q har bir mahalla. Shu markaz G'allaror shahar deyiladi tumanda 4 kundan beri gaz yo'q. Xo'p, paxtaga boradiganlar boryapti, lekin meni fikrim, men misol uchun 79 ga kirayotgan bo'lsam,
butun G'allaorol bo'yicha gapirmaylik. Shaxsan sizning uyingizda ham yo'qmi gaz?
Meni uyimda 4 kun ichida kechqurun soat 7 dan, bu kecha kechqurun soat 7 dan bugun ertalab soat 7 gacha gaz bo'ldi. 7 da gaz o'chdi. Men kecha ertalab o'sha tuman gaz filialini boshlig'iga yozma ravishda ogohlantirish tashab keldim. O'zi yo'q ekan. Men aytdim, janob, men misol uchun shartnoma bo'yicha har oyda gazimni to'plab, pulini to'lab boryapman. Nima sababdan meni uyimda gaz o'chirishni o'chiryapsiz? Shunga siz javob berasiz. Bu bir. Ikkinchidan, hozir kuz payti, hamma bonka yopayapti, qishga tayyorgarlik qilyapti, bodring yopayapti, pomidor yopayapti. Shaxsan meni uyimda kecha mana gazdan odam chaqirdim, kelib ko'rib ketdi. 100 kiloga yaqin pomidor bodringim ochib qoldi. Yopolmadi gaz yo'qligi uchun. Shaxsan meni uyimda ham gaz yo'q. Bugun ertalab telefon qildim. Ey, baraka topqirlar, nima ish qilyapsanlar sanlar? Dispetcherga telefon qilsam, aka, bizni qo'limizdan o'chirsizlar. O'chiramiz, yoqsa yoqamiz. Bizni qo'limizda boshqa hech kelmaydi. O'chirdingiz, o'chirding mana gazingizni.
Nabijon aka, men mantiqni tushunmayapman. Paxta terimi bilan gaz ta'minotini orasidagi bog'liqlikni tushunmayapman. Nima aloqasi bor?
Endi shunaqangi kasal borki, men eshitishimcha paxtaga chiqmayotgan odamlarni hatto borib gazini, svetini o'chirib tashlagan degan topshiriqlar ham bo'layapti ekanda. Shu mantiqli shuki, nimaga paxtaga chiqarmayapsan odamni dedi, mahallalarda gazlarni o'chirib tashlayapti.
To'xtang. Siz gapiryapsizu, men o'zimcha o'ylab topgandek bo'ldim mantiqni. Endi demak, G'allaorolda sizning uyingizdagi ahvoldan kelib chiqadigan bo'lsak, aholini gazini batamom uzgan deyish to'g'ri bo'lmasa kerak. Gazni faqat tunda beryapti ekan. Ha?
Ha, tunda bir kunda 10 soat, 11 soat berdi.
Ha. Endi kunduzi agar gaz bersak, o'sha siz aytgan pomidor yopish, bodring yopish, umuman qishga tayyorgarlikni qilaman deb uyda qolib qoladi. Ertalabda o'chirib qo'ysak, baribir gaz yo'q deb majbur paxta ketadi deb o'ylayotgan bo'lsa kerakda.
Menimcha shunday bo'lishi mumkin. Endi buni qarangda, nima sababdan tumanda ikkita asfalt zavod qurilish sotga ishlayotibdi-ki, asfalt shag'al. Lekin bu yerda qariyalar, chollar, bollar, xotinlar gazsiz o'tiribdi. Mana gaytik alik qiladigan joy. Bundan tashqari yana bir narsani aytay, Sarvarjon.
Ayting.
Men hozir har kuni o'chgan narsani gazni hisoblab boraman. Mana shu yanvardan kechagi kungacha 60 kun 64 ga gaz o'chdi. 60 kun gaz o'chdi tumanda. Mana eng yomon joylari. Shu davom etib ketyapti hozir. Davom etib ketyapti. Gazni o'chiryapti, lekin tuman gaz davlatdan 34 milliard qarz. Buni hech kim hali qila olmayapti.
Tushuna olmayapti deng.
Men 1000 marta yozdim. Qanchalik yozdim bu narsani? Yo'q, tekshirilmaydi. Amazonda tekshirilmaydi. Prokuror tekshirilmaydi. Bo'ldi, qilamiz tekshiran, yo'q, tekshirilmaydi.
Tushunarli. Tushunarli. Demak, paxta ekmasa ham, g'alla orolda paxta mojarosi shu kunda avjiga chiqqan. Men shunday tushundim.
Ha, u 100% avjiga chiqqan. Bu narsa bor narsa endi. Bu chunki paxta to'g'risida hech kim ma'lumotlarni to'g'ri chiqish kerak, boshqa qilish kerak, lekin faqat bizlarga o'xshagan hali mo'ysafitlarga paxtaga chiq degan yo'q. Degan yo'q.
Siz yo'qsizgan pensionerlarga hali tekkani yo'q, a?
Yo'q, haligacha xudoga shukr tekkani yo'q bizlarga o'xshaganlarni, lekin kuni kecha eshitdimki, kollejdagi meni uyimda bir qarindoshim yashaydi. Shu o'z tashabbusimizdan chiqamiz deb arza yozsalaring kerak, chiqishimiz kerak deb kecha shu gap bo'pti kollejlarda ham.
Endi kollejlar ham chiqarmishmi?
Endi shundaqangi shu gapni eshitdim man. Hali ofitsialni borib, bilganim yo'q, boraman. Shunaqa bo'ladimi deb so'radim, kirib chiqaman.
Tushunarli. Rahmat, Nabijon aka.
Salomat bo'ling.